Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls?
Εδώ είμαστε κι εμείς, σας καλωσορίζουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και τη μεγάλη γιορτή του βιβλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ. Η γιορτή της μητέρας σήμερα, χρόνια πολλά στις μαμάδες. Εκπέμπουμε ζωντανά από το χώρο της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης από τη συχνότητα του 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Κώστας Χριστιανός είναι στην τεχνική κάλυψη και φροντίδα του ήχου. Η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ήδη ακούσατε αρκετά την προηγούμενη ώρα από τους συναδέλφους και τους καλεσμένους τους. Εμείς θα συνεχίσουμε με ένα ταξίδι στη χώρα των Βάσκων για να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε με τη διακεκριμένη Βάσκα συγγραφέα, δημοσιογράφο και σεναριογράφο Αράγξα Ουρταμπισκάγια, με αφορμή την παρουσία της στη 14η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και την ομιλία της με θέμα «Γυναικοί χαρακτήρες στη λογοτεχνία των Βάσκων», με κύρια αναφορά στη γυναίκα ως μητρική φιγούρα από τα βάθη των αιώνων έως σήμερα, ένα θέμα που διατρέχει το σύνολο σχεδόν του έργου της. Να πούμε δύο λόγια για την Αράγξα Ουρταμπισκάγια. Γεννήθηκε στο Σαν Σεμπάστιαν το 1947. Έχει πτυχίο ιστορίας και εργάζεται ως δημοσιογράφος. Έχει εργαστεί για τη βασκική τηλεόραση αλλά και για εφημερίδες. Το 2001 κέρδισε το βραβείο Ρικάρτο Αρέγκι για το έργο της ως δημοσιογράφου. Η Ουρταμπισκάγια έχει μεταφράσει ποικίλα έργα πολιτικού και ιστορικού περιεχομένου. Το 1972 δημοσίευσε ένα εκτενές ποίημα με τίτλο «Επιπτώσεις της παραμονής της γιορτής του Αγίου Πέτρου», αλλά ξεχώρισε στο μυθιστόρημα. Στη βασκική λογοτεχνία της δεκαετίας του 70 επικράτησε η χρήση καινοτόμων αφηγηματικών τεχνικών και το πρώτο μυθιστόρημά της έχει τον τίτλο «Γιατί αγάπη μου» το 1979. Στο δεύτερο μυθιστόρημά της με τίτλο «Σατούρνο Κρόνος» το 1987 κυριαρχεί με απλό και ρεαλιστικό ύφος η ιστορία ενός αλκοολικού και της Μάιτε, μιας νοσοκόμας. Το τρίτο μυθιστόρημά της με τίτλο «Το κόκκινο σημειωματάριο» κυκλοφόρησε το 1998 και εξετάζει τη διαμάχη μεταξύ της μητρότητας και του κοινωνικού και πολιτικού ακτιβισμού. Στο πιο πρόσφατο μυθιστόρημά της με τίτλο «Οι Τρεις Μαρίες» το 2010 Η Ουρνταμπισκάγια εξετάζει τα γυρατιά μέσα από τα μάτια τριών ηλικιωμένων γυναικών και προβλέπει νέους τρόπους για να μεγαλώσει κανείς. Να πούμε τέλος ότι έχει τιμηθεί με το βραβείο Ισπανών Κριτικών για ποίηση στα βασκικά το 1982 και με το βραβείο Ισπανών Κριτικών για αφήγημα στα βασκικά το 2011. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τη Βάσκα συγγραφέα, αλλά και τον κύριο Χρήστο Βασιλιάδη που θα κάνει τη διερμηνία κατά κάποιο τρόπο από τη γλώσσα των Βάσκων. Welcome, ευχαριστούμε Ισπανικά. Πολύ από την Ισπανία, από τα Ισπανικά.
Από
τα Ισπανικά, μάλιστα. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να μας πει, με αφορμή και τη σημερινή ημέρα της μητέρας, που γιορτάζεται έτσι, προς τιμή της μητέρας και της μητρότητας, είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και η ομιλία σας πριν από λίγη ώρα. Θα ήθελα καταρχήν να μας πείτε γιατί παίζει τόσο σημαντικό ρόλο η μητρική φιγούρα στο έργο σας.
Hoy siendo el Día de la Madre, nos gustaría que nos dijera por qué es tan importante la figura femenina en vuestra obra, en su obra.
Yo nunca he celebrado el Día de la Madre. Cuando yo era niña no se celebraba y ahora que soy madre no lo celebro en casa, no me gusta.
Δεν έχω γιορτάσει ποτέ την ημέρα της μητέρας. Όταν ήμουν μικρή ποτέ δεν τη γιορτάζαμε και ούτε τη γιορτάζω και τώρα.
Creo que las mujeres que somos madres, yo lo soy, no somos solo madres, somos aparte de madres otras cosas.
Πιστεύω ότι οι γυναίκες που είμαστε μητέρες, εγώ είμαι μητέρα, δεν είμαστε μόνο μητέρες, είμαστε και άλλα πράγματα.
Somos compañeras, somos hijas, somos escritoras, somos periodistas.
Είμαστε σύντροφοι, είμαστε φίλες, είμαστε συγγραφείς, είμαστε δημοσιογράφοι.
No creo que el ser madre defina globalmente a una persona.
Δεν πιστεύω ότι, ότι το να είναι μια γυναίκα μητέρα προσδιορίζει συνολικά έναν άνθρωπο. Mm-hmm.
Το ότι γράφετε στη μητρική σας γλώσσα, την Ουσκάρα, μια πανάρχια γλώσσα, λέγεται ότι είναι η αρχαιότερη γλώσσα της Ηπείρου μας. Θεωρείτε ότι φορτίζει ιδιαίτερα τα βιβλία σας. Τι ακριβώς εκφράζετε μέσω της γλώσσας των Βάσκων?
Usted escribe en euskera, que es una lengua muy, muy antigua. Se dice que es una de las más antiguas de Europa. El hecho de que usted escriba en esta lengua es importante a la hora de escribir su obra.
Para mí sí. Yo en realidad empecé escribiendo en euskera, sobre todo en un periodo en que eso estaba prohibido por Franco, por la dictadura. Con un intento de... Teníamos claro que corría, era un idioma que corría peligro de muerte. E intentábamos luchar contra eso.
Για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί άρχισα και να γράφω στα βασκικά σε μια περίοδο που ήταν απαγορευμένο από το καθεστώς του Φράνκου, οπότε ήταν και ένας τρόπος να μάχεις ενάντια στο καθεστώς.
Luego pasados los años, incluso las décadas, pues ahora resulta que aunque yo castellano lo hablo bien y en fin puedo escribirlo y hacer de todo, literariamente tengo más afinado el instrumento en euskera que en castellano.
Και αν και τώρα έχουν περάσει τα χρόνια και φυσικά μιλάω καλά τα ισπανικά, τα καστελιάνο, όσον αφορά την συγγραφή των έργων, είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο κουρδισμένο το όργανο για να γράφω στα βασκικά.
Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα σε σχέση με το βιογραφικό σας, πώς ξεκινήσατε να γράφετε λογοτεχνία και πώς ασχοληθήκατε στη συνέχεια με τη δημοσιογραφία? Ήταν εύκολο για μια γυναίκα να μπει στο χώρο της διανόησης όταν εσείς ξεκινούσατε? Ποιες ήταν οι συνθήκες?
Cómo empezó usted a escribir literatura y cómo empezó a ser periodista y si fue fácil irrumpir si fue fácil por una mujer irrumpir en este mundo de literatura y de periodismo en aquella época.
Cuando yo empecé antes a escribir literatura que a hacer periodismo. Y no me fue difícil en la medida en que era un mundo muy pequeño y era un mundo clandestino donde nos podíamos reconocer sin que el ser mujer tuviera demasiada importancia. La tuvo más después.
Άρχισα να γράφω λογοτεχνία πριν γίνω δημοσιογράφος και ήταν αρκετά εύκολο γιατί εκείνος ο κόσμος τότε ήταν ένας κόσμος παρανομίας και ένας πολύ μικρός κόσμος, οπότε δεν είχε ιδιαίτερη σημασία.
Εσείς ποια ζητήματα προωθήσατε μέσω της συγγραφής σας με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες, όχι μόνο στην πατρίδα σας, αλλά και παγκοσμίως?
¿Qué cuestiones ha fomentado en su obra con las que se topan las mujeres en su tierra?
Hay, la literatura tiene una virtud que no tiene el periodismo y que es por lo que me interesa tanto. El periodismo cuenta lo que las personas hacen y dicen.
Η λογοτεχνία έχει μια αρετή την οποία δεν διαθέτει η δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία διηγείται αυτά που λένε και κάνουν τα άτομα.
Pero la literatura puede a su vez contar lo que mientras hacen y dicen sienten o piensan.
Αλλά η λογοτεχνία μπορεί να διηγηθεί αυτό που αισθάνονται τα άτομα όταν λένε και κάνουν αυτά τα πράγματα.
En realidad, es lo que más me interesa de la literatura, porque esto no lo puede hacer ni el cine. El cine es ahora la manera prioritaria de contar historias, pero no puede hacer lo que la literatura hace. No puede decirnos qué está la entrevistadora pensando en este momento de lo que yo digo. Solo puedo deducir que me mira con atención, que igual está de acuerdo.
Me ενδιαφέρει πολύ, λοιπόν, γι' αυτό η λογοτεχνία. Γιατί ούτε καν το σινεμά δεν μπορεί, ο κινηματογράφος δεν μπορεί να δράσει όπως η λογοτεχνία. Δεν μπορεί να μας πει αυτή τη στιγμή, εσείς που κάθεστε απέναντί μας, το τι νιώθετε, ενώ η λογοτεχνία μπορεί να το εκφράσει. Mm-hmm.
Στα βιβλία σας, οι προσωπικές ιστορίες των γυναικών αλλά και των οικογενειών τους είναι αναπόσπαστα δεμένες με ευρύτερα πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα. Και συνδέονται άμεσα με φεμινιστικές και πολιτικές αναζητήσεις. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα?
En su obra, las figuras femeninas son, bueno, están conectadas con cuestiones políticas o cuestiones ideológicas. ¿Nos podría dar algunos ejemplos?
Yo creo que la literatura demuestra, aparte de lo que he dicho de los sentimientos, refleja, aunque no lo quieras, la ideología de quien escribe.
Εγώ πιστεύω ότι η λογοτεχνία αναπόφευκτα αντικατοπτρίζει την ιδεολογία αυτού που γράφει, του γράφοντος.
Yo, salvo una excepción de una novela, en todas las demás, los personajes principales son mujeres.
Στο δικό μου το έργο, εκτός από ένα μυθιστόρημα, σε όλα τα υπόλοιπα, όλα τα κύρια πρόσωπα είναι γυναίκες.
Y precisamente, lo más autobiográfico es un libro escrito hace 4 o 5 años, publicado hace 4 o 5 años, en que las protagonistas, que son tres, tienen 80 años, mientras yo en ese momento tenía como 60, y es lo más autobiográfico que he escrito nunca.
Και το πιο αυτοβιογραφικό μου έργο είναι αυτό που έγραψα πριν 4-5 χρόνια, στο οποίο τα κύρια πρόσωπα είναι τρεις γυναίκες, οι οποίες είναι 80 χρονών, όταν εγώ σε εκείνη τη στιγμή ήμουνα πιο νέα.
Porque intento precisamente, a través de esas tres personas, de ver cómo quiero yo envejecer, qué forma de envejecimiento quiero. Estoy implicada en las tres maneras distintas de envejecer que reflejo en el libro.
Γιατί βλέπω στον εαυτό μου μέσα αυτά τα πρόσωπα, πώς θα ήθελα εγώ να γεράσω, μέσα αυτές τους τρεις διαφορετικούς τρόπους που γυρνάνε τα πρόσωπα στο βιβλίο.
Mm-hmm. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Sorcian kantu egin behar dut ontsala zizia kantu ze maiten badau jenkoa grazia kantu zidekiko dau txampierrekatia kantu egin dezadan zeruan txarzia. sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo de la, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la sagara, yo de la, yo, yo.
Εκπέμπουμε ζωντανά από το χώρο της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης από τη συχνότητα του 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της r.gr και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη Βάσκα, συγγραφέα, δημοσιογράφο και σεναριογράφο Αράγκστα Ούραντα Μπισκάγια, καθώς και τον κύριο Χρήστο Βασιλιάδη που κάνει τη διερμηνία από τα ισπανικά. Η σύγχρονη γυναίκα στη βασκική λογοτεχνία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο πρώτο σας μυθιστόρημα με τίτλο «Γιατί αγάπη μου» το 1979. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα, μιλήστε μας για το χαρακτήρα της ηρωίδας σας, την πρώτη γυναίκα όπως είπαμε που εμφανίστηκε στη βασκική λογοτεχνία και ποια ήταν τα διλήμματα που είχε να αντιμετωπίσει.
La figura femenina aparece en su obra en 1979, en su primera novela, ¿quién era esta mujer? Si puede usted hablarnos un poquito del carácter de esa heroína, que es la primera mujer que apareció en la literatura vasca, y cuáles eran los dilemas que tenía que enfrentar.
Es una novela escrita en primera persona que narra la situación de una mujer que acaba de ser abandonada por su marido y se queda sola con una criatura de 5 o 6 años a la que tiene que educar.
Είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία εγκαταλείπει ο σύζυγός της, έχει ένα παιδί και πρέπει να το μεγαλώσει.
Sin embargo, yo cuando la escribí ni tenía pareja en ese momento y fui madre 20 años después.
Τη στιγμή που βέβαια που έγραψα εγώ το μυθιστόρημα, δεν είχα σύντροφο και έγινα μητέρα 20 χρόνια έπειτα.
Pero claro, fui madre mientras escribía. Cuando murió Franco, el primer cambio que detecté no fue político, fue que las parejas de mi alrededor se deshacían, se rompían, fundamentalmente porque los hombres buscaban libertades que antes no les estaban permitidas.
Με το θάνατο του Φράνκο αυτό που παρατήρησα ήταν ότι ζευγάρια χώριζαν, γιατί στην ουσία οι άντρες έψαχναν ελευθερίες που μέχρι τότε δεν τους επιτρεπόταν.
Pasó tantas veces, presté mi hombro para que me lloraran mis amigas tantas veces que pensé que solo tenía que contar y es lo que conté, no estaba hablando de mí, estaba hablando de mi entorno.
Συνέβη έτσι αυτή η ιστορία πολλές φορές και χρειάστηκε πολλές φορές να κλάψουν πολλές φίλες στον ώμο μου και δεν, σε αυτό το μυθιστόρημα δεν διηγούμε δικιά μου ιστορία αλλά διηγούμε την ιστορία των πραγμάτων που έβλεπα γύρω μου. Mm-hmm.
Αυτό το βιβλίο προκάλεσε πολλές συζητήσεις έτσι, όταν εκδόθηκε για διάφορα ζητήματα σχετικά με το κίνημα της ελευθερίας των γυναικών, τις σχέσεις ζευγαριών. Αν θέλει να μας πει.
Este libro, cuando se publicó, dio mucho que hablar. Y también en relación con el movimiento, con distintas cuestiones que había en el país vasco. Sí. Entonces, ¿cuáles eran estas cuestiones? ¿Cómo lo trató usted?
Cuando se publicó en 1979, yo nunca pienso en ello. Yo creo que en esto de escribir hay dos tipos de escritores. Hay los que son pájaros y hay los que son ornitólogos. Bueno, pues yo soy pájaro y no sé casi nada de ornitología. Escribo lo que me parece. No viene de un análisis previo sociológico.
Εγώ έγραψα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δύο είδη συγγραφέων, αυτοί που είναι πουλιά και αυτοί που είναι ορνηθολόγοι. Εγώ ανήκω στην πρώτη κατηγορία και ποτέ δεν σκέφτηκα για ποιο λόγο γράφω.
Mm-hmm. Στο κόκκινο σημειωματάριο που εκδόθηκε μετά, πολλά χρόνια μετά, mm-hmm. το 1998.
En la novela El cuaderno rojo, και σε publicó muchos años después.
Εξετάζεται τη διαμάχη μεταξύ της μητρότητας και του κοινωνικού και πολιτικού ακτιβισμού.
Se trata del debate entre la maternidad y el activismo político y sociopolítico.
Ποια είναι τα θέματα που σας απασχολούν σε αυτό το βιβλίο?
¿Cuáles son las cuestiones que usted trata en este libro?
Es una mujer que tiene dos hijos que en un momento dado por razones políticas se ve obligada a exiliarse, ir a Francia, y cuando está en el exilio, es decir, no puede volver a la parte del País Vasco, a la parte española del País Vasco, su marido, sin avisar, coge a las criaturas, que son dos, un niño y una niña, y se los lleva a Sudamérica. Y la madre pierde contacto totalmente durante 6 años con estas criaturas.
Είναι η ιστορία μιας μητέρας, της οποίας τα παιδιά τα, η οποία εξορίζεται εκτός της χώρας των Βάσκων και της οποίας τα παιδιά τα παίρνει ο πατέρας και αναγκάζεται λοιπόν να μην δει τα παιδιά της για 6 χρόνια γιατί τα έχει πάρει ο πατέρας στην Λατινική Αμερική.
En realidad, la cuestión política es secundaria porque llegué a ella pensando, a ver, se llama el cuaderno rojo. Una madre escribe en un cuaderno su historia a sus críos. Este es el origen del libro. ¿Por qué la madre no puede llevar este cuaderno a Venezuela? ¿Está enferma? ¿Qué le pasa? Y entonces llegué a la política por esta vía. Dije, no puede llevar el cuaderno porque está exiliada.
Στην ουσία το πολιτικό ζήτημα είναι δευτερεύον εδώ πέρα, είναι μια δευτερεύουσα ιδέα, γιατί ξεκίνησα ακριβώς από το τίτλο του βιβλίου που είναι το κόκκινο τετράδιο. Είναι το τετράδιο στο οποίο γράφει την ιστορία η μητέρα. Και αναρωτήθηκα γιατί μια μητέρα που γράφει ένα κόκκινο τετράδιο δεν μπορεί, ας πούμε, να πάρει αυτό το τετράδιο στην Βενεζουέλα.
Y llegué a la parte política y luego porque me pareció interesante ver cómo se lleva la maternidad en situaciones tan adversas. Mi conocimiento del mundo de ETA y de la lucha armada es limitado. Nunca he participado de eso, ni personas cercanas a mí han estado en eso, pero se respiraba en el ambiente, sabía lo suficiente para poder ambientar.
Οπότε έφτασα στο πολιτικό ζήτημα με έμεσο τρόπο. Στο δικό μου τον κύκλο, ούτε εγώ ούτε κανείς από το στενό μου κύκλο δεν είχε σχέση με την ΕΤΑ τότε και με την ένοπλη αντίσταση στη χώρα των Βάσκων. Οπότε usted llegó a esa cuestión
por razones dramáticas. Necesitaba que esta persona no pudiera ir a Sudamérica. ¿Y por qué no va a poder ir a Venezuela? Pues tiene que haber una razón. O está enferma, o está presa, o está exiliada. ¿Por qué no puede ella llegar a sus hijos?
Οπότε αναγκάστηκα να εφεύρω ένα πρόσωπο το οποίο για κάποιον λόγο δεν θα μπορούσε να φύγει από τη χώρα, είτε θα ήταν άρρωστη, είτε θα ήταν εξόριστη, είτε για πολιτικούς λόγους θα μπορούσε να φύγει από τη χώρα για να ακολουθήσει τα παιδιά της.
Ο λαός σας έχει υποστεί τα πάνδυνα με τη δικτατορία του Φράγκο.
El pueblo vasco ha sufrido mucho durante la dictadura de Franco.
Sí, pero no el 100% del pueblo vasco.
Ναι, αλλά όχι το 100% του βασκικού λαού.
Es un mito decir que mientras la dictadura, tanto el pueblo vasco como el conjunto de los pueblos españoles, en el fondo estaba contra la dictadura. No es verdad. Quien estaba contra la dictadura éramos una minoría, tanto en el País Vasco como fuera.
Είναι μύθος αυτό που λέγεται ότι τόσο ο βασκικός λαός όσο και οι άλλοι λαοί της Ισπανίας, οι υπόλοιποι λαοί της Ισπανίας, ήταν 100% ενάντια στην δικτατορία του Φράγκο. Αυτοί που ήταν όντως αντίθετοι στη δικτατορία του Φράγκο ήταν η μειοψηφία.
Mi padre hizo la guerra, la perdió, fue condenado a muerte. Estando en la cárcel conoció a mi madre, se casaron en cuanto salieron. A mí eso me ha marcado mucho, pero no a todo el mundo. También había vascos franquistas.
Ο πατέρας μου πολέμησε, έχασε τον πόλεμο, καταδικάστηκε σε θάνατο. Στην φυλακή γνώρισε τη μητέρα μου και γεννήθηκα εγώ. Και αυτό με έχει σημαδέψει πολύ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι Βάσκοι ήταν, ότι δεν υπήρχαν Βάσκοι οπαδοί του Φράγκο.
Ωραία. Ένα κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Τα βιβλία σας έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Είναι εύκολο να μεταφραστεί η Οσκάρα?
Sus libros han sido traducidos a muchas lenguas. ¿Cree usted que es fácil traducir del euskera?
No hay mayores problemas técnicos. Lo que sí es verdad que ha ocurrido que hasta finales del siglo XX nuestros libros no han sido traducidos. Eso es una cosa que ocurre desde hace 20 años o 25 años. A lo largo de los siglos, durante 4 o 5 siglos, ningún libro nuestro ha sido traducido. Ahora sí lo son.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα τεχνικά προβλήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχει παρατηρηθεί μεταφραστική δραστηριότητα από τα βασκικά. Για 4-5 αιώνες δηλαδή δεν υπήρχε μετάφραση από τα βασκικά, αλλά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα τεχνικά προβλήματα.
Άρα έχει βγει αυτή η γλώσσα και έξω από τα σύνορα της χώρας.
Así que esta lengua,
στο διεθνές κοινό.
La lengua euskera ha salido, ha pasado las fronteras del país y ha salido al mundo. Y...
Por lo menos nuestra producción literaria ahora sí. Tenemos escritores, no muchos, pero habrá 2 o 3 o 4 que tienen más lectores en lenguas ajenas a la euskera que en euskera.
Όσον αφορά την λογοτεχνία, την βασκική, ναι, και όντως υπάρχουν και κάποιοι 2-3, όχι πολλοί, βάσκοι συγγραφείς, των οποίων οι αναγνώστες είναι περισσότεροι σε μετάφραση, σε ξένες γλώσσες, παρά στα βασκικά.
Μάλιστα. Θεσσαλονίκη, πώς της φάνηκε?
Como le parece Θεσσαλονίκη?
Muy soleada, muy calurosa, y lo que me ha emocionado es que al fondo se ve el Olimpo, es lo más cerca que estaré nunca del Olimpo, no paro de mirarlo.
Πολύ λιόλουστη, πολύ ζεστή και βλέπει τον Όλυμπο που είναι πολύ κοντά και σκέφτεται να ανέβει, γιατί ίσως να μην έχει ξανά έχει την ευκαιρία να είναι τόσο κοντά στον Όλυμπο.
Να την ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την συνομιλία.
Muchísimas gracias por esta conversación.
Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνει.
Que le vaya bien en todo lo que haga.
Muchas gracias, igualmente.